እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كما يتمسيو التفتقم سمعتي انهو عبتات صباح اقزي ابير تقون نابزحي محرتون ناملئي نايزا ساعات زي اسبع سلز قبرنا حجوون سم اقزي ابير كنمسقني قبقنا ايو بزحات سبات نزام عالت زي اخر ايو زحقنو كلاتم اير ايوان مخنياتو نعامتا زرئينا اقزي ابيريو انتس بفلات انتي بزي فلات سبات كل اقزي نعمتا خمز اواني اصنحنا انا تباهالو او دا امت مخنيات بمقبار حدش عمت مخنيات بمقبار زتفلالي معالتتات مخنيات بمقبار كفلاليون كزرادبون سمعنا لنا اوه عمت زهب اقزيابيريو معالت زهب اقزيابيريو تصباح زرئينا اقزيابيريو اقزيابير زتمسكنيقون سلزي عدسة تصباح بقالونا معادة انا مخارة منفسو خبانا قيقودالة زرئينا زلو اقزيابير املاخنا سمو نزل عالم بروقيقون زخبركم سمعتي ابز حلف غزي زنبرنا مدب اب معرف 44 اوري زفطرت زلو حساب رينا كم زنبرنا نحو بنا مسرعي حنقنا كم زبلو كابز استل على دمان وشاطن اتوه ببخيو رؤسو دما ان صنان عي ملس كم زنبره غصو تحصيبو زخنه يكون نجر كم زوردو كي تفلت يزراربم كم زنبره امودات دما ني بنا منتي قملسو نتم حواتو دما متان كعزبوم إلو حادة طبب كمزو تتقممو نبينام ناب قزاق ملس كمزو قبرو ناب تبيتا منقستو تماليسو دما نزا عانا مشتر زفلت الله تسوو اي وسيد كايا اخممو بالاي كتكوني قايلو نتم حواتو كمزو نقرممو قاب حواتو دما بفلاي دما يهودا كمشي قدم حجي نيوسيف زنبروم چكنا نالمونم دشتوو كمو عينت اكايدا ابسعاتزي اب حوات يوسف كم زي له يوسف قرغاغت كم زخاله مخاني نا يهودا كبدخا زبلع زربا اورينا نيرنا لما انتي اب اوري زفطرت معرف 45 نت تاريخ كنقصلوينا املاح ز تمسكن يخون قطر دي بلو طبب ازي معقن زي بلو مستو على اغزابيري مهرنا الله كمي تحزو كم زلكم اغزابيري زفلت انا كن بطعمي ايه كم معلتنا معلتي ازين ناتدنكن ناتغرمكني زلخو سم اغزابير ز تمسكن يخون ازيكم دتفتقم سمعتي مدبنا كم تلمود بصلوت كنجمرينا اغزابير يبارككم زل عالماوي قدوس اغزابير املاحنا بودخا بيسوس كريستوس ياوسم بسعات زي نمدحنا يلنا سمك حنصوع نحيلي يلنا سمك حنصوع عقم دلينا سمك حنصوع مسو عال طبب دلينا سمك حنصوع سماوي برخد دلينا سمكا خنصوع عدل سلزر قبنا نمسكنك علونا قدوس اكزيابير عملاحنا نفس وكف سم اكزيابير زيطوع زبالة خدحني وتبالي تتصعيف اللومو سمكا تصوعتي سلزر قبركانا نمسكنك علونا كلو خابخا كلو باخا كلو دمان عقا امو زكلو ابي وتنازر ازلو سناي نگر كلو خابخا سلزر قنلنا زدمان امحرتكا وطشيت كم زقنا نأمن نزوون نمسكنك علونا قدوس املاحنا اغزابير بسعات زدما ابزوريا معدخا اكيبكا كابت سماوي مناخا ختقرسلنا نصلي يالونا اغزابير املاح بيسوس كريستوس ياوسم حزبي سان فلطت تمارخو تبايلخم تصحفه اغزابير كامركون كاماسرتن زوصنا قالكا ختلقلنا بغويتا بيسوس كريستوس ياوسم نصلي يالونا بارب سعات ز اغزابير املاحنا ابسفلالي كوناتات كوينوم نزمه دبز زكاتاتلو زلو بوغويتا بيسوس كريستوس ياوسم محرت كوردوم نصلي علونا اب فقدو بيت ماسرتي اب مكلقال هاجر اب زتفلالي كوناتات نا هيوت كوينوم نزمه دبز زكاتاتلو زلو احواتن احاتن زيابير املاخنا بوغويتا بيسوس كريستوس ياوسم اتا اتدحن يمانيت ايدكا خزرغحلوم نصلي علونا بيسوس كريستوس ياوسم بزعات زي نمدرنان نهاجرنان نهزبنان نمرحتنان سلام كخون نصلي علونا سلام يكون نبل علونا سلام يكون نبل علونا قدوس اغزابير املاخنا زخونه يكون ኣዴታ ዝሓዝናሉ ኣቦታ ዝጉሂሉ ዝኾነ ይኹን ሕማቕ ኣብ ከባቢና ከይመፅን ከይትስእን እግዚኣብሔር ገጽካ ንደሊ ንምሕፀነካ ድማ ኣሎና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምሕረትካ ክወርደና ንጽሊ ኣሎና። መንእስያት ንትምህርቲ፣ መንእስያት ንፍልጠት፣ መንእስያት ንስራሕ፣ መንእስያት እግዚኣብሔር ንዝተፈላለየ ናይ ፈጠራ ስራሕ እምበረይ እግዚኣብሔር መንእስያት ደጊብ ንጦርነት ከይስለፉ ምሕረት ክወርደና ንጽሊ ኣሎና። በዚ ሰዓት እዚ ንትምህረና ትምህርቲ ምቕባል መታን ክንክእል ምስትውዓል መታን ክንክእል እግዚኣብሔር ረድኤትካ ኩሉ ክበዝሓና ንጽሊ ኣሎና። ነቲ ዝተማሃርና ኣብ ተግባር እንውዕለሉ ድማ ጸጋኻ የርዳኣና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ናይ ሓውና ዮናታን ምስውሱና መዝሙር እንተንሰምዕ ብ ኣቢልና ድማ ናብ መደብና እንተንሰግር ኣዝዩ ባህ እብለኒ። እግዚኣብሔር ይባርክ። ኦሪ ዘፍጥረት ምዕራፍ 45 ለማንቺ ክንሪኢና ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዮሴፍ ንነብሱ ኣብ ቅድማ ኣሕዋቱ ክገልጽን ምስኣቶም ክላለይን ድማ ክንሪኢና እግዚኣብሔር ይመስገን። ኦሪ ዘፍጥረት 45 ፍቕዲ 1 ስጋብ 2 ክንሪኢ ከለና ዮሴፍ መንነቱ ከምዚ ገለጸ ክንሪኢና። ሽዑ ዮሴፍ ኣብ ቅድሚ እቶም ምስኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ኩሎም ልቡ ክህዲ ኣይከኣለን እሞ ኣውሉ ኩሎም ሰብ ካብ ቅድመይ ኣውፁለ ይበለ። እቲ ንሕዋቱ ክላለዮም ከሎ ምስ ዮሴፍ ገለ ሰብ እኳ ኣይነበረን። ቃሉ ዓው ኣቢሉ ድማ በኸየ ግብፃውያን ከዓ ሰምዑ፣ ቤት ፈርዖን እውን ሰምዐ ይብለና። ዮሴፍ ስሚዒቱ ምቁፅጻር ስኢኑ ኣምሪሩ በኸየ። መንነቱ ግና ካባታቶም ክሓቢ ኣይከኣለን። የሱስ ክርስቶስ ንነብሱ ንመላእ ኣይሁድ ዝገልጸሉ ግዜ ከም ዝመጽእ ክርዳአና ኣለዎ። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 11 የሱስ ኣዝማዱ ንስቕለት ኣሕሊፎም ሃብዎ፣ ንኻልኣይ ግዜ ተመሊሱ ክመጽእ ከሎ ግና ንነብሱ ኣብ ቅድሚ ኣሕዋቱ ክገልጽ እዩ። ኣብ ትንቢት ዘካርያስ 13 ፍቕዲ 6 ንኡ ኸዓ እዚ ኣብ ማእከል ኣእዳውካ ዘሎ ቕስሊ እንታይ እዩ እንተበልዎ፣ ንሱ ድማ እዚ ኣብ ቤት እቶም ዘፍቅሩኒ እተወጋእኽዎ እዩ ክብል እዩ ዝብል ኣሎ። ኣብ መጻኢ ታሪኹ ልክዕ ከም ታሪኽ ስድራ ቤት ዮሴፍ ናብ ምዃን ክልወጥ እዩ። በታ መዓልቲ እቲኣ ንቤት ዳዊትን ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩን ንሓጢኣትን ርኽሰትን እተኸውን ዕላማይ ክትክፈተሎም እያ ይብል ዘካርያስ 13 ፍቕዲ 1። ኣብ መንጎ ዮሴፍን ኣሕዋቱን ዝነበረ ኩነታት ነቲ ኣብ መንጎ የሱስን ኣይሁድን ዝህሉ ዝምድናታት እዩ ዘርእየና። ኣብ ፍቕዲ 3 ክንሪኢ ከሎና ዮሴፍ ድማ ንኣሕዋቱ ኣነ ዮሴፍ እየ፣ ኣቦይከ ክሳብ ሕጅዶ ብሕይወቱ ኣሎ በሎም። ኣሕዋቱ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ሰንበድ እሞ ክምልስሉ ኣይከኣሉን ይብለና። ኣሕዋት ዮሴፍ ብፍርሒ ተዋሒጦም ነበሩ። ዮሴፍ ናብ እስማዒላውያን ካብ ዝተሸጠሉ ግዜ ኣትሒዙ 25 ዓመታት ሓሊፎም እዮም። ስለዚ የኣኽለና እዩ ዝብል ፍርሒ እውን ነበሮም። ኣብ ፍቕዲ 4 ሰጊርና ክንርኢ ከለና ዮሴፍ ከዓ ንኣሕዋቱ በጃኹም ናባይ ቀረቡ በሎም። ቀረቡ ድማ በለ ኸዓ ኣነ ናብ ግብፂ ዝሸጥኩምኒ ዮሴፍ ሓውኹም እየ። ሃሌሉያ! ኣነ ሓውኹም እየ ክብሎም ከሎ እንታይ ዓይነት ስምዒት ክፍጠር ከም ዝኽእል ገምቱ። ስምዒት ዮሴፍ እንታይ ክኸውን ይኽእል? ኣብቲ ፍቕዲ 5 ክንርኢ ከለና ኣምላኽ እዩ ህይወት ንምድሓን ቀቅድሜኹም ዝለኣኸኒ እሞ ሕጂ ድማ ናብዚ ስለ ዝሸጥኩምኒ ኣይትጓሃዩ ኣይትጨነቖ ከም ዝበሎም ነብብ። ዮሴፍ ኵሉ ታሪኹ ኣብ ትሕቲ ምቁፅጻር እግዚኣብሔር ከም ዘሎ ስለ ዝኣመነ ነዚ ገሊጹ የጸናንዖም ነበረ። ካብ 6 ስጋብ 8 ኣብዛ ምድሪ ጥሜት ካብ ዝኸውን ሕጂ 2 ዓመት ኮይኑ ዘይሐረሰን ዘይዕጸደንን ድማ ገና 5 ዓመት ኣለዋ። ኣምላኽ ግና ኣብ ምድሪ ተረፍ ምእንቲ ከትርፈልኩም ብዓብዪ ምድሓን ድማ ሕይወትኩም ክትድሕን ቀቅድሜኹም ለኣኸኒ። ሕጂ ኸ ኣምላኽ እምበር ንስኻትኩም ኣይኮንኩምን ናብዘ ዝለኣኽኩምኒ። ንሱ ንፈርዖን ኣቦኡን ጐይታ ዅላ ቤቱን ገዛእ ኵላ ሃገር ግብፅን ገበረኒ ከም ዝበሎም ኣብ ፍቕዲ 6 ስጋብ 8 ክንርኢ ንኽእል። ኣብ ሕይወትና የሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እንድሕር ኣሎ ኾይኑ ብቝጥዓ ሕነ ኽንፈዲ ኣይነትን ስእን ኣብ ክንድኡ በቲ ዅሉ ዝኾነ ነገር እግዚኣብሔር ክነመስግኑ ኣሎና። ዮሴፍ ናብ ግብፂ ክሽየጥ ከሎ ወዲ 17 ዓመት ነበረ። ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ኣብ ዝቐረበሉ ግዜ እውን ወዲ 30 ዓመት ነበረ። እተ ደኣ እቶም 7 ናይ ጽጋብ ዓመታት ሓሊፎም እቶም 2 ናይ ደርቂ ዓመታት እውን ተዛዚሞም ዮሴፍ ዕድሚኡ 39 ክኸውን ከሎ ኣብ ምድሪ ግብፂ ን22 ዓመታት ዝተቐመጠ ሰብ ነበረ። ኣብዚ ዅሉ ግዜ ግን ኢድ እግዚኣብሔር ኣይተፈለየቱን። ዮሴፍ ንስድርኡ ናብ ግብፂ ከም ዝጸውዖም ድማ ኣብቲ ድሒሩ ማለት ካብ ፍቕዲ 9 ስጋብ 11 ዘሎ ክንርኢ ንኽእል። ቀልጢፍኩም ናብ ኣቦይ ደይቡ እሞ በልዎ ዮሴፍ ወድኻ ከምዚ ይብል፣ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ዅላ ግብፂ ጐይታ ገበረኒ። ናባይ ውረት ኣይትደንጊ። ንስኻን ደቅኻን ደቂ ደቅኻን ኣባጊዕኻን ኣሓኻን ዘሎካ ዅሉን ኣብ ቀረባይ ክትከውን ኣብ ምድሪ ጐሸን ክትቅመጥ ኢኻ። ገና 5 ዓመት ጥሜት ተሪፉ ኣሎ እሞ ንስኻን ቤትካን ኵሉ ዘሎካ ንምእንቲ ኸይትሽገሩ ኣብኡ ክሓሌልካ እየ ከም ዝበሎ ኣብ ፍቕሪ 9 ስጋብ 11 ነንብብ። ያዕቆብ ስድርኡን ኣብ ምድሪ ኸነዓን ምንባር ኣመና ኸቢድዎም ነበረ። በዚ ድማ ዮሴፍ ናብ ግብፂ ኣምፂኡ ኣብ ፍርያም መሬት ከስፍሮም እንደልዩ ነበረ። እግዚኣብሔር ድማ ኣብቲ መሬት እቲ ነብሱ ዝኽኣለ ህዝቢ ይገብሮ። ኣሕዋት ዮሴፍ ካብ ከነኣን ክወፁ ዝገበሮም ድሌት ይፍለጥ ነበረ። ኣብ 45 ፍቕዲ 12 ኣፈይ ትዛረበኩም ከም ዘላ ኸዓ ኖ የዒንትኹም ዓይኒ ሓወይ ቢንያምን ይርያ ኣለዋ ከም ዝበሎም ነንብብ። ዮሴፍ ኣሕዋቱ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢሎም ክዛረቦ ዘረባ እምብዛ ዘይእመን ነበረ። ዮሴፍ ግን ነቲ ዅሉ ዝብሎ ጽን ኢልዎ ይሰምዖም ነበረ። እቲ ዅሉ ክብረተይ ኣብ ግብፅን እቲ ዝርአኹሞ ዅሉን ነቦይ ንገርዎ። ነቦይ ከዓ ቀልጢፍኩም ናብዚ ኣውርድዎ፣ ኣብ ክሳድ ሓዊ ቢንያም ወዲቑ ኸ ኣብኸ፣ ቢንያም ድማ ኣብ ክሳዱ በኸ ይብለና። ካብ 13 ስጋብ 14 ክነንብብ ከለና እዚ ኣባህላ እዚ ነቲ ኣብ መንጎ ዮሴፍን ቢንያምን ዝነበረ ርክብ እዩ ዘርእየና ዘሎ። ፍቕዲ 15 ንዅሎም ኣሕዋቱ ኸዓ ናበኸ ሰዓሞም፣ ድሕሪ እዚ ድማ ኣሕዋቱ ምስኡ ተዛረቡ ይብለና። እቶም ካልኦት ኣሕዋቱ ስምዒቶም ሓቢኦም ሕቡእ ዝርርብ ይገብሩ ነበሩ። እቲ ዘረብኦም ድማ ኣብ ግዳም ተሰምዐ። ኣብ ቤት ፈርዖን ከዓ ኣሕዋት ዮሴፍ መጺኦም ዝብል ወረ ተሰምዐ። እዚ እውን ንፈርዖን ንገላውን ባሃበሎም ይብለና ፍቕዲ 16። ኣብ ቤት ዮሴፍ ቅድሚኡ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ዓው ዝበለ ድምፂ ይስማዕ ነበረ። ፈርዖን ድማ ነቲ ምኽንያት ንምፍላጥ ንገላዊ ዮሴፍ ሓተቶም። እቶም ገላው ብዛዕባ እቲ ኩነታት ብዝርዝር ምስ ገለጹሉ ድማ ፈርዖን ባህበሎ። ኣብቲ እዋን ዝነበረ ንጉስ ሂክሰስ ዝተሰመየ ንጉስ ስለ ዝነበረ ምስ ዮሴፍ ተመሳሳሊ ዘርኢ ሓረግ ነበሮ። እዚ ንጉስ እዚ ንግብፃውያን ዘይኣምን ብተኣማንነት ዮሴፍ ዝዓገበን ስለ ዝነበረ ኣዝማድ ዮሴፍ ብምምፆም ኣዝዩ ተሓጒሱ ነበረ። 45 ካብ 17 ስጋብ 17 ክንርኢ ከሎና ፈርዖን ድማ ንዮሴፍ በሎ ንሕዋትካ ከምዚ ግበሩ በሎም፣ እንስሳኹም ፅዒንኩም ኪዱ ናብ ምድሪ ኸነኣንካ ኣተዉ፣ ኣቦኹምን ስድራ ቤትኩምን ሒዝኩም ድማ ናባይ ምፁ። ካብ ምድሪ ግብፂ ኸዓ እቲ ዝበለጸ ኽህበኩም እየ፣ ስብሒ እዛ ምድሪ እውን ክትበልዕኹም። እዚ ኽትገብሩ እዘካ ኣለኹ፣ ንሕፃናትኩምን ነንስትኹምን ሰረገላታት ካብ ምድሪ ግብፂ ይውሰድ እሞ ነቦኹም ድማ ሒዝኩምዎ ምፁ ከም ዝበሎም ንርኢ። ፈርዖን ሰረገላታትን ዓረብያታትን ናብ ከነኣን ከም ዝለኣኸ ኢና ኣብዚ ኽፍሊ እዚ ንርኢ ዘሎና። ኣብ ፍቕዲ 20 እቲ ኣብ ምድሪ ግብፂ ዘሎ ዘዝበለጸ ዅሉ ንኣኻትኩም እዩ እሞ ኣቕሐኹም ርኢኹም ኣይትጉሃዩ ከም ዝበሎም ንርኢ ኣሎና። ካብ ከነኣን ዝኾነ ንብረት ምምላእ ከም ዘየድልዮምን ኣብዚ ክበጽሑ ከለዉ ኵሉ ነገር ከም ዝማልኣሎም እዩ ዝነግሮም ዘሎ። ደቂ እስራኤል ከዓ ከምኡ ገበሩ። ዮሴፍ ድማ ከምቲ ትእዛዝ ፈርዖን ሰረገላታት ሃቦም፣ ንመንገዲ ኸዓ ስንቂ ሃቦም፣ ነፍሲ ወከፎም ኵሎም ድማ ዝለዋወጥ ክዳውንቲ ሃቦም። ንቢንያም ግና 300 ሲቃል ብሩር 5 ዝለዋወጥ ክዳውንትን ሃቦ። ነቡኡ ድማ ካብ ናይ ዘጸበቐ ነገር ግብፂ ጽዕነት 10 ኣድጊ ነቡኡ ንመንገድ ዝኾነ ኸዓ እኽልን እንጌራን ካልእ ብልዕን ጽዕነትን 10 ኣነስተይቲ ኣድጊ ከምዚ ገይሩ ሰደደሉ። ንሕዋቱ ድማ ኣብ መንገዲ ኣይትበኣሱ ኢሉ ሰደዶም። ከዱ ኸዓ ካብ ግብፂ ደይቦም ከዓ ናብ ኣቦኦም ያቆብ ናብ ምድሪ ኸነኣን መጹ። ዮሴፍ ገና ብሕይወቱ ኣሎ፣ ንዅሉ ሃገር ግብፂ ዝገዝእ ዘሎ ንሱ እዩ ኢሎም ድማ ነገርዎ። ንሱ ግና ኣይኣመኖምን እሞ ልቡ ደንጸወ ይብለና። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 45 ካብ 21 ስጋብ 26 ዘሎ ክፍሊ ኽነንብብ ከሎና እቲ ጉዳይ ኣመና ኣሓጒስዎ ስለ ዝነበረ ነቲ ፍጻመ ብህንጢይነት እዩ ዝጽበዮ ዝነበረ። ፍቕዲ 27 ክንረ ኸለና እቲ ዮሴፍ ዝበሎም ኵሉ ዘረባ ድማ ነገርዎ። እቲ ኺመጻሉ ኢሉ ዮሴፍ ሰደዶ ሰረገላታት ምስ ረኣየ ኸዓ መንፈስ ኣቦኦም ያቆብ ተሓደሰ። ኣብ መወዳእታ ያቆብ በቲ ጉዳይ ኣሚኑ ብምሉእ ልቡ ተሰማምዐ። እስራኤል ድማ ወደይ ዮሴፍ ገና ብሕይወቱ ኣሎ፣ ደጊሚ ኣኽለኒ ከይሞትኩ ደኣ ኸይደ ክሪኦ በለ ይብለና ፍቕዲ 28። ኣብዚ ዛንታ እዚ ብዙሕ ዘሐጕስ ነገር ተራእዩ እዩ። ዮሴፍ እውን ያቆብ ናብ ግብፂ ንምምጻእ ብውሳነ ቖሪጹ ተላዒሉ ነበረ። ኮይኑ ግና ንሓዋሩ ኣብ ግብፂ ናይ ምንባር ዕላማ ኣይነበሮምን። ያቆብ እውን እንተኾነ ወዱ ኽርኢ ደርቂ ኽሳብ ዝሓልፍ እንተ ዘይኮነ ኣብ ግብፂ ናይ ምንባር ድሌት ኣይነበሮን። ይኹን እምበር ናብ ግብፂ ምስ ወረደ ናብ ከነኣን ከይተመልሰ ኣብ ግብፂ ሞተ፣ ቀብሩ ግና ኣብ ከነኣን ተፈጸመ። ዝተፈተኹም ሰማዕቲ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 45 እዚ ዝተኸታተልኩሞ ዩ ነይሩ። ምዕራፍ 46 ክንሪዮ ኢና። ጐይታ ይባርኽኩም። ኣይተርሑቕ ይቡ ዘፍጥረት ምዕራፍ 46 ያዕቆብ ናብ ግብጺ ክወርድ ይግቦ እንተ ነይሩ ክውስን ኣይከኣለን። እግዚኣብሔር ኣብርሃም ናብ ግብጺ ከይወርድ ኣዚዝዎ እኳ እንተ ነበረ፣ ኮይኑ ግና ኣብርሃም ናብ ግብጺ ወሪድ እዩ። ይስሐቅን ተመሳሳሊ ህይወት እዩ ዝነበሮ። ሕጂ ግና ያዕቆብ ናብ ግብጺ ክኸይድ ኣለዎ ድየብሉን እዩ እቲ ሕቶ። ያዕቆብ ካብቲ ወዲ ዮሴፍ ፈርዖን ናብ ግብጺ ክወርድ ዝነገበረሉ ዕድመ ንላዕሊ ረድኤት እኽሊ ክረክብ ይቐሎ ነበረ። ናብ ግብጺ ክኸይድ ግና ፍቓድ እግዚኣብሔር ክረክብ ነይርዎ። ያዕቆብ ምስ ምሉእ ቤተሰቡ ናብ ግብጺ ከም ዝወረደ ቀጺልና ክንርዩ ኢና። ኦሪት ዘፍጥረት 46 ፍቕዲ 1 እስራኤል ድማ ምስ ኩሉ ዘለዎ ነቐለ ናብ ብኤር ሸባዕ ምስ በጽሐ ኣብኡ ንኣምላኽ ኣቡኡ ይስሐቅ መስዋዕቲ ሕሩድ ሰውአ ይብለና። ያዕቆብ ናብ ኣቡኡ ኣምላኽ መስዋዕቲ ኣቕሪቡ እግዚኣብሔር ባዕሉ ክመርሕዎ ሓተተ። ሎሚ ሓያሎ ክርስትያናትን እግዚኣብሔር ኣብ ውጥናቶም እናእተዉ ፍቓዱ ኣይሓቱን። የግዳስ ባህ ዝበሎም ኵሉ እናገበሩ ይመላለሱ። እንተኾነ ሰንበተ ሰንበት መንፈሳውያን ተመሲሎም ከምቲ ፍቓድ እግዚኣብሔር ዝገብር ህዝቢ ይተኣኻኸቡ። ሰዓት ኣምልኾ ምስ ኣብቅዐ ንእግዚኣብሔር ተሰናቢቶም ኣብታ ሰሙን ብዘይ እግዚኣብሔር ንኽነብሩ ይወፁ። ያዕቆብን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሕይወቱ ፍቓድ እግዚኣብሔር ዘይሓት ሰብ ነበረ። ኣብዚ ግና ፍቓድ እግዚኣብሔር ደልዩ ደው ክብል ንርኢ ኣሎና። ካብ 2-3 ዘሎ ፍቕዲ ክንርኢ ከሎና ኣምላኽ ድማ ንእስራኤል ብርኣይ ለይቲ ያዕቆብ ያዕቆብ ኢሉ ተዛረቦ። ንሱኻ እኒኾ በለ፣ ኣነ ኣምላኽ ኣምላኽ ኣቦኻ እየ። ኣብኡ ዓብዪ ህዝቢ ክገብረካ እሞ ናብ ግብፂ ምውራድ ኣይትፍራሕ ከም ዝበሎ ንርኢ ኣሎና። እግዚኣብሔር ንያዕቆብ ኣብ ግብፂ ዓብዪ ህዝቢ ከም ዝገብሮ ቃልኣትሉ ነበረ። ግናኸ ከም ቃሉ ደኾነ ኣብ ዘጻት ሓደ ፍቕዲ ሸውዓተ ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ። ደቂ እስራኤል ተፋረዩ፣ ሰሰኑ፣ በዝሑ ድማ ኣዝዮም ከዓ በርትዑ፣ እቲ ሃገር ውን ብኦም መልአት ይብለና። እስራኤል ኣብ ግብፂ ኣዝዮም ሰሰኑ፣ እግዚኣብሔር ድማ ዝኣተዎ ቃል ፈጸመ። ኣነ ምሳኻ ናብ ግብፂ ክወርደ ብርግጽ ድማ ኣነ ኸደ ይበካየ። ዮሴፍ ከዓ ኢዱ ኣብ ልዕሊ ኣዒንቲኻ ኸንብር እዩ። ያዕቆብ ድማ ካብ ብኤር ሸባዕ ተንስአ። ደቂ እስራኤል ከዓ ነቦኦም ያዕቆብ ሕፃናቶምን ኣንስቶምን ኣብቲ ኺመጸሉ ኢሉ ፈርዖን ዝሰደደሉ ሰረገላታት ኣደየቡ ይብለና ካብ ፍቕዲ 4 ስጋብ 5። ኣብዚ ከም እነስተብሎ ፈርዖን ካብ ግብፂ ሰረገላታት ልኢኹ እተቐበሎም። ያዕቆብ ኣብ ዘመን ሕይወቱ ኣብ 3 ዓበይቲ ምድርታት ተቐመጠ። ንሳተን ከዓ ናይ ያዕቆብ ደረጃታት መንፈሳዊ ዕቤት የመልክታ። ያዕቆብ ካብ ከነኣን ክወፅእ ከሎ ኣብ ኢዱ በትሪ ጥራይ ሒዙ ነበረ። እግዚኣብሔር ንያዕቆብ ብብዙሕ መንገዲ ምስ መሃሮ ኣብ ምድሪ ከነኣን መንፈሳዊ ናይ እምነት ሰብ ገይርዎ ነበረ። ያዕቆብ ብእግዚኣብሔር እተሰርሐ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ነበረ። ስለዚ ያዕቆብ ናብ ግብፂ ክወርድ ከሎ ብእምነት ዝጓዓዝ ሰብ ነበረ። ሎሚ መብዛሕትና ምስ የሱስ ክርስቶስ ብመንገዲ ወንጌል ተላሊና ካብ ስጋውነት ናብ መንፈሳውነት ክንመጽእ ኣብ እንገብሮ ቓልሲ ብመከራ ንሓልፍ ንህሉ። ነዚ ኩሉ ምስ ሰገርና ግና ብጸጉኡ ብኣፍሉጦ የሱስ ክርስቶስን ናብ ዕቤት ንመጽእ። በዚኡ እምበኣር እግዚኣብሔር ንያዕቆብ ከተባብዖ ብማለት ብረኣይ ለይቲ እተረአዮ። ያዕቆብ ኩሉ ዘርኡ ድማ ምስኡ ማሎምን ኣብ ምድሪ ከነኣን ዘጥረይዎ ገንዘቦምን ወሲዶም ናብ ግብፂ መጹ። ንደቁን ደቂ ደቁን ነዋልዱን ኣዋልድ ደቁን ንዂሉ ዘርኡ ድማ ምስኡ ናብ ግብፂ ኣምፀአ ይብለና ካብ ፍቕዲ 6-7 ዘሎ ክንሪኢ ከሎና። ያዕቆብ ናብ ግብፂ ክወርድ ከሎ ደቂ ደቁን ከብቶምን ሒዞም እዮም እተጓዕዙ። ስዒቡ ዘሎ ምዕራፍ ክፍሊ ሓረግ ወለዶ ያዕቆብ ይገልጽ። ምስ ያዕቆብ ካብ ከነኣን ዝወፁ 66 ሰባት ነበሩ። እቶም ምስ ያዕቆብ ናብ ግብፂ ዝኣተዉ ነፍሳት ካብ ሕቑ ዝወፁ ብጀካ ኣንስቲ ደቂ ያዕቆብ ኵሎም 66 ነፍሲ ነበሩ። ኣብ ግብፂ እተወልድሉ ደቂ ዮሴፍ ከዓ 2 ነፍሲ ነበሩ። ናብ ግብፂ ዝኣተዉ ኵሎም ቤት ያዕቆብ 70 ነበሩ ይብለና ካብ 26 ስጋብ 27 ዘሎ ክፍሊ ክንርኢ ከሎና። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝዝርዘሩ ሓለግ ወረዶታት ብኸመይ ናብ የሱስ ክርስቶስ የምርሑ ምንባሮም ይጥቀስ። እዚ ዅሉ ብሓንሳብ ተደሚሩ ናብ ግብፂ ዝወርዱ ቤት ያዕቆብ 70 ምዃኖም የረዳአና። እዚ ሓሳብ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ዘጻት ተደጊሙ ንረኽቦ። ዘጻት 1:5 ክንሪኢ ከሎና ካብ ሕቆ ያዕቆብ ዝወፁ ዅላቶም 70 ነፍሲ ነበሩ፣ ዮሴፍ ድማ ኣብ ግብፂ ነበረ ይብለና። ተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዚ ተዳለዎ መደብና እዚ ነይሩ። ኣብቲ ዝቕጽል መደብና ክሳብ እንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ይብዛሓልኩም። ልዋም ለይቲ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን